الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دير الدرس نمط سقيع الفياس يفوتلكنا رسالة لطيفة يوصل فخت الشيخ عبد الرحمن السعدي أو أن الله سبحانه وتعالى حابين خام til slutningen af den forrige sidste kapitel. Sidste gang blev der gennemgået sætning nummer 88, som drejer om afkræftelse, som drejer om de tekster fra Koranen og Sunna, som indeholder afkræftelse af en tilbydelse eller en kontrakt, lige meget hvad en kontrakt det er, hvis der bliver begået et eller andet. Hvis der bliver begået et eller andet. Og spørgsmålet er, hvad er det, man konstaterer ud af disse type tekster, som tyder på afkræftelse? Og det hele drejer om det, der blev begået. Hvilken bedømmelse skal den få? Svaret er, at den bedømmelse, den skal få, at det, der blev nævnt, må være en søjle, eller en betingelse, i selve tilbydelsen, eller selve kontrakten. På den måde, hvis den ikke er til stede, så bliver den pågældende tilbydelse, eller den pågældende kontrakt, ugyldigt. Så afkræftelse tyder normalt på ugyldighed. Og hvis man siger, og hvis man spørger, at sidste dels, der blev også nævnt noget, der er højere end ugyldighed, og det er, at afkræftelse tyder på, at den ikke eksisterer, at den ikke findes. Amen. Det, der gælder tekster omkring aqida, såsom la iman. Så sådan er det til det modsatte liv bekræftet. Sådan er det til det modsatte liv bekræftet. Sådan disse type tekster skal det fortolkes til det modsatte liv bekræftet. Og her kommer der et vigtigt spørgsmål. Hvordan det modsatte liv bekræftet? Ligesom det kan blive bekræftet i de andre tekster. Enten det bliver bekræftet ved en anden tekst, der tyder på, at den er alligevel gyldig, og så er man syndig ved siden af. Eller den bliver bekræftet ved enighed blandt ulama, at den er gældende. Eller den bliver bekræftet ud af selve konteksten. Eller det bliver bekræftet på basis af en holdning af en bestemt sahabi, hvor en eller andre har forstået andet end det. Og når det modsatte bliver bekræftet, som det blev nævnt, så betyder det, at afkræftelse i teksten, det tyder ikke længere på ugyldigheden. Afkræftelse i teksten, det tyder ikke længere på ugyldigheden. Men det tyder på, at der er noget obligatorisk, der mangler. På den måde, hvis man ikke, og hvad er det obligatoriske, der mangler, det er det, der bliver nævnt i teksten. Hvis det ikke bliver til stede eller noget af den stil. Det tyder på, at det, der står i teksten, er obligatorisk. Og at så længe det er obligatorisk at tage hensyn til det, og der bliver ikke taget hensyn til det, så er man syndig. Så tilbydelsen og kontrakten er gældende, men man er ved siden af det syndig. Det var med hensyn til fiqh. Når man snakker om den her princip med hensyn til aqidah, og det mest angående sagen iman, så når iman blev afkræftet, med mindre man laver et eller andet, eller med mindre man holder sig væk fra et eller andet, altså, ligesom den hadith, hvor man siger, la iman al iman, la aman al Allah, og lignende. Normalt disse tekster skal fortolkes, og ligesom den vers, hvor Allah siger, فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَا. Normalt disse tekster skal fortolkes, at iman er ugyldigt. Som betyder, at hvis man vil gå det, der bliver nævnt i teksten, altså hvis det, der står i teksten, det bliver ikke taget hensyn til, og som på grund af iman bliver afkræftet, så bliver man vantro. Medmindre det modsatte bliver bekræftet, og hvis det modsatte bliver bekræftet, så tyder det på, at det er fuldkommenhed af iman, der ikke der er afkræftet. Ikke selve iman. Ikke dens fundament. Og når fuldkommenhed af iman, og her kommer en vigtig detalje. Og det er en af de punkter, som adskiller al-sunna fra al-mutakalimin. Både i aqida og fiqh. Og desværre, det er en af de punkter, som har haft sin effekt i fiqh. Altså, hvor falske aqida har haft sin effekt i fiqh. Da al-mutakalimun, det betragter ikke gerninger og heller ikke udtalelser som en del af iman. Det betragter iman, det er kun det, der er hjertet og sdiq. Så det giver ikke mening længere hos dem, at iman blev afkræftet på grund af hvad? På grund af en gerning eller udtalelse, som er ikke tilstået. Eller på grund af en forkert udtalelse eller en forkert gerning, men en begår. Så har de lavet om på meningen af disse tekster, og de fortolker det på en måde, som tilpasser deres falske tro omkring iman og den misforståelse, de har. Så siger de, fuldkommenhed, som blev afkræftet, det er den anbefalende. Det er ikke den obligatorisk. Er I med? Og det modsiger, udover det modsiger troen, det modsiger også selve sproget, som Ibn Taymiyyah har nævnt. At araber, hvis de afkræfter noget, de vil umuligt afkræfte det, på grund af hvad? Noget På grund af, at den mangler noget, anbefalende ikke obligatorisk. Altså hvis man giver eksempler fra livet og skæbninger, kan man afkræfte, at vi her har en plante, en hel træ, og så på grund af, at den mangler blader, så siger man, det er ikke et træ. Det giver ikke mening. Er I med? Eller et hus, fordi den mangler maling, så siger man, det er ikke et hus. På grund af, at den mangler maling. I arabiske sprog, lignende findes ikke. Som betyder, at den fuldkommenhed, som blev afkræftet, det er den obligatorisk. Så det, der er nævnt i teksten, det må være noget obligatorisk. For eksempel, la iman al iman la amana. Hvis man ikke troværdig, så er man ikke mu'min, så er man ikke troende. Så troværdigheden herover, den er noget obligatorisk. Det kan ikke være noget anbefalende. Har jeg forstået det? Det var kort om gentagelse om sætning 88. Og så siger Sheikh Sa'di i sætningen 89, تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. كونتراكت دي عقد وفليتال دي Rukud. Når kontrakt bliver bundet og holdt, det er det, man mener med yan'aqidu, tan'aqidu. Yan'aqada yan'aqidu. Det modsatte af det, at afhøre en kontrakt, det er al-fasr. Det modsatte af al-aqid, det er al-fasr. Og når man ophører, siger man, bryder en kontrakt, så er det det, fasr betyder. Fasr her, fasr her, fasr her. Så siger jeg her, hvor han siger om kontrakter, den aqidu, den blev
bind.
Den blev
ikke bind.
Nej, den aqidu, er det bind?
Ja.
Kontrakter blev bindende og brudt med en hver ting, vi kunne lige med det lade, med en hver ting, der tyder på det, er både udtalelse og gerning. Et eksempel. For eksempel, man går, vi tager simpelt eksempel. Man går til en grønhandler, og så siger man til ham, jeg køber lige disse 10 bananer, værsgo. Så giver han penge, og så går man sin vej. Det er en gerne, det er en udtalt. En gerning ligesom hvad? Der står brød, der står 20 kroner på det. Man tager brød, man giver 20 kroner, og så går man sin vej. Begge to, både udsættelse og gerning, begge to tyder på hvad? At der blev holdt en handels kontrakt. Og dette er automatisk bindende. Når man siger bindende, hvad betyder det? Altså, nu er det både hans ejendom, penge hans ejendom, og så længe begge er deres ejendom, så må de gøre, hvad de har lyst til med det osv. Og hvad med at bryde kontrakten? Så som at bryde ægteskab ved ordet skilsmisse. Og eller bryde eller man bryde for eksempel en lejekontrakt ved at tage sine ting ud af huset uden at sige noget som helst, og så går man bare sin vej. Og disse ting, som I kan se, nogle af dem lyder ligesom simpelt og normalt, at så normalt og simpelt, at man behøver ikke engang at snakke om det og gå ind i detaljer. Så spørgsmålet er, hvorfor ulema de noterer det her ned. Der er et par grunde til det. En af dem, at den her princip er baseret på andre principper. Den her princip, og når man snakker det om det, de begrunder det med to andre, på base af to andre principper. Den ene er, at lovgiveren, da han har nævnt forskellige kontrakter, forskellige former for kontrakter, og tillader dem, han har ikke begrænset den, hvordan de skal fuldføres, og heller ikke, hvordan de skal brydes. Der blev nævnt nogle betingelser. Det er en anden sag. Men hvilke ord skal man bruge? Det står ikke. Det står ikke, at når man køber, så skal man sige, jeg køber. Og man må ikke bruge, jeg tager lige det her, i stedet for. Derfor er det, at de siger, og så længe det er tilfældet, så bliver definitionen til disse ikke længere baseret på shara-tekster, heller ikke på sproget, det arabiske flydende sprog, fordi arabiske flydende sprog, det tyder ikke på noget af den stil, så bliver den baseret på hvad? Al-urf, normer. Og den er også baseret, den her princip, i sætningen 89, den er baseret på en anden punkt, at kontrakter, det er ikke tilbydelser. At det er en form for tilbydelse, det er en anden sag. Er I med? Men det er ikke de kendte tilbydelser, som alle ved, at det der er en tilbydelse. Som er solklart som en form for tilbydelse. Og så længe det er tilfældet, så dens bedømmelse, den er ikke dawqifiyya. Dens bedømmelse, den er ikke afhængig af hvad? Af en solklart tekst, der viser frem, hvordan det skal holdes. Og derfor normalt, den er hvad? Tilladt. Derfor, hvordan det bliver holdt blandt mennesker, normalt lige meget hvilken metode det bliver holdt fra deres side, så er det tilladt til det modsatte bliver bekræftet. Amen. Den anden grund, hvorfor lignende princip bliver nævnt, at der er uenighed omkring nogle punkter. Og uenigheden er kendt fra Imam Shafi'is. Og Imam Shafi'i han mener, at når man handler, man skal snakke. Og det gælder begge sider. Så når jeg køber noget fra dig, yes, efter Shafi'is mening, ægteskab, handelskontrakt, salg og køb kontrakt, den er gældende, med mindre jeg siger, jeg Silvia, du er jo også det siger, at du accepterer eller okay eller et eller andet. Der skal komme noget fra begge side efter Shafi'is mening. Og I ser ham, der køber i hvert fald. Og den her sag, den er kendt i fiqh som bay'ul mu'atat. Mu'atat fra al-i'ta'. Hvordan, hvad er det, mener med bay'ul mu'atat? Det er den eksempel, jeg har nævnt. Da du tager brød, du giver penge, og du går din vej inden at også sige noget som helst. Alle andre ulema, de mener, fra de andre med det, de mener, at den handler, den er gældende. Men Imam Shafi'i, han mener, at den ikke er gældende. Så når du læser bi'l mu'atat, så er det, de mener med det. Amen. Ja. Og selve almindelige Shafi'i muslimer, de holder sig ikke til den holdning. ikke kun nu, også før i tiden. Altså, almindelige muslimer, de tager ikke hensyn til det. Og på den måde er vi færdige med Nasubhandariyat med den forrige kapitel. Og nu kommer vi frem til den sidste kapitel i Salat al-Fusul Fiqh. Som drejer om al-ijtihad og al-taqlid. Al-ijtihad og al-taqlid. Og den her kapitel, som der blev nævnt i starten, det er en supplerende kapitel. Det er ikke en hovedkapitel i Usul Fiqh-viden. Og da der er en del punkter omkring den her emne, og en del misforståelse, jeg blev nødt til at lige så snart vi bliver færdige, så bliver der nævnt ekstra punkter omkring det her. Altså, man kan sagtens fremlægge det hele på en måde, som hænger sammen med, hvad Sheikh Abu Rahman Sa'di har nævnt omkring det her. Men det kan godt, det bliver ligesom forvirrende, hvor er man egentlig henne i forhold til selve risale, Latif. Og det er vigtigt, når man søger viden, at alt hvad man får er fortolkning, man skal være klar over, hvad for en sætning, hvad for en ord det drejer sig. Og derfor, ulema, desværre det er ikke alle syger, det holder sig til det i nuværende tid, men ulema generelt, de anbefaler før i tiden, ligesom Ibn Badran, Dimashqi og andre, stærkt, at fortolkningen af de korte modulen må ikke være lang fortolkning. Så jeg læser først, hvad Sheikh Abu Rahman Sa'di har nævnt. Og så oversætter vi den i dag, jeg vil læse det hele igen. Og så oversætter vi lidt af gang. Og bagefter vil vi finde ud af en genre, hvordan det skal holdes. Sheikh Abdurrahman Sa'di, han siger i sætning nummer 90. Al-masailu qisman. Mujma'un alayha wa tahtaju ila tasawwurin wa taswirin wa ila iqamati ad-dalil alayha. Thumma yahkamu alayha ba'da at-taswir wa al-istidlal. Han siger, sagerne er to del, eller to slags. Her hvor han mener med sagerne, fiqh-sager, ikke usul fiqh-sager, fiqh-sager i fiqh-bøger, er to slags. Den første, mujma'un alayha. En sag, hvor alle fuqaha er enige om, hvad dens bedømmelse. Fatahtaju ila tasawwurin wa tasweerin. Og den her type sag, den har brug for tasavvuren, at man har dannet et billede omkring det i sig selv, hvordan det foregår. Og tasviren, og den her billede, man har i hovedet, det er vigtigt, at man kan forklare det til andre. Man nævner det videre til andre. Så nu er vi hvorhen i anden trin. Tredje trin, wa ila iqamati ad-dalil 'alayha. Efter man har forklaret hvordan det ser ud, så nævner man beviset omkring det. Så nævner man beviset omkring det. Thumma yuhkamu 'alayha ba'da at-taswir wa al-istidlal. Og efter alle disse tre trin, kommer man frem med bedømmelse, efter man har beskrevet det, og nævnt beviset omkring det. Og her i istidlal, det er kun at nævne bevis, men også at nævne, hvordan bedømmelsen bliver konstateret fra bevis. Amen. وقسم فيها خلاف. Now, han snakker om den anden type fiqh-sager. Det er der, hvor der er uenighed. Og det er lige meget, om uenigheden er anerkendt eller ikke anerkendt. فَتَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ. Så har den brug for, ud over det, der blev nævnt, det vil sige de første tre trin, som blev nævnt under angående de sager, som fuqaha er enige om dens bedømmelse. فَتَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ دَلِيلِ الْمُنَازِعِ. Den har brug for en fjerde trin, hvor man skal besvare beviset, som blev nævnt fra de andre ulama, som har en anden holdning end den holdning, man selv har. Amen. Og så siger Sheikh, nu han er færdig med at beskrive disse to fiqh-sager, så siger han, altså, hvem er det, der tager den her rolle? هذا في حق المجتهد والمستدل. Dette gælder al-mujtahid wa al-mustadil. Og herover, han taler ikke om to forskellige typer. Det er ens. Det er det atf bayan. Han prøver, altså mening med, altså han mener med det en beskrivelse for al-mujtahid. At det, der gælder til mujtahid, ham som besidder betyder, at han har, ja, som besidder den beskrivelse, og det er med andre ord, som er i stand til at lave istidlal. Med andre ord, han er i stand til hvad? Kende dalil og wajh al-istidlal. Dalil, det beviser. Hvad for en bevis, man han vender tilbage til? وجه الاستدلال في دلالة على الفرض. أساسيها بيفتر. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. وما هين سنت الحمد في البلين هن سقوله تيا أتسبع العلماء. يستنين إينا الفيمس هن ديفينيا ذا آت تقليد أت في البلين og at følge blind, det kan godt være oversættelsen på dansk, det lyder ligesom totalt sort. Og hvis I kender en bedre oversættelse til taqlid, jeg vil gerne...
Blindfølge, kan tage blindfølge.
Det, så er det det samme.
Ja, det er det.
Ja. Men når man snakker om det i usul fiqh, det er ikke noget sort lige meget. Det er helt afhængigt af, hvad for en person man taler om. Så siger han, at taqlid, blind følge, han definerer det med følgende. Qabulu qawli al-ghayri min ghayri dalil. At man tager imod andres holdning, uden kendskab til deres bevis. Og så siger Sheikh i sætning 92, فَالْقَادِرُ عَلَى الْاِسْتِدْلَالِ عَلَيْهِ الْاِجْتِهَادُ وَالْاِسْتِدْلَالِ. Nu nævner han hvem er det, der burde stå for ijtihad, og hvem er det, der burde stå for taqlid. Så siger han, enhver en, der er i stand til istidlal, det vil sige kende dalil og konstatere fra det, alayhi. Det er en af de begreber, som tyder på hvad? At det er obligatorisk. Det er obligatorisk over for ham, at de har det listet lært. Og i sætning 93, han siger, وَالْعَاجِزُ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ وَالسُّؤَالِ. Sætning 93, den er ikke færdig nu. Men jeg bliver nødt til at kommentere det her først. وَالْعَاجِزُ ham, det er det modsat af al-qadr. Al-Qadr, det er fra Al-Qudra. Ham, der er ikke i stand til det, det vil sige til hvad? Til istidlal. At kende dalil, og hvordan man konstaterer fra det. Alayhi taqlidu wa su'al. Så skal han... så er det obligatorisk overfor ham, at følge blind og spørge. Altså, i virkeligheden, man spørger først, og så følger man blind bagefter. Og så fortsætter Sheikh med sætning 93. Kama dhakar Allahu al-amrayni fi qawlihi. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt begge trin, begge rolle. Der hvor han siger subhanahu wa ta'ala, og det står i surat al-anbiya vers 7. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Og det eneste, vi har sendt før dig, sendebuder, er mændene, som vi har sendt åbenbaring til. Så spørg ahle dhikr, det vil sige ulama, lærere, hvis I ikke ved noget om det. Normalt, ulema i usul fiqh, når de bruger den her vers som bevis for at nævne disse to trin, al-ijtihad og taqlid, de bruger den sidste halvdel af den her vers. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, han har nævnt, fas'alu, hvad med det der spørger? Det er muqallid. Ahla dhikri, hvad med det? Det er al-mujtahid. Så hvorfor Sheikh han har nævnt hele verset, mens den her, den blev kaldt for Risale Latifa. Latifa, den burde være kort. Svaret er, fordi den indbærer et modsvar til indholdning. Mange nævner jo Sulfiq, som er en forkert holdning, og desværre Mange, når de snakker om den her holdning, de tager ikke hensyn til dens baggrund. Og det er, må man lave taqlid i usul din eller ej? Amen. Al-Mutakallimun, de siger hvad? Nej, det må man ikke. Nogle fra Ahle Sunna, de bliver, ligesom nogen siger ja, det må man. Andre siger ja, nej, det må man ikke. Og desværre, sagen blev taklet på en ikke klart måde. Det kræver for det første, hvad det, man mener med muqallid. Hvis man mener med muqallid, det som imam sahabi al-Jalil Abdullah al-Mas'ud har nævnt, لا يقلدن أحدكم لا يقلدن أحدكم دينه الرجال إن آمن آمن وإن كفر كفر. لبامت فكات دين في البلن إتن من أنجونة دين بس هنا تخونة صار تخونة أو بس هن فخاف على فخا إسلام صار فخاف على رأس فخا إسلام. تاني فهم في تقليد ونسيوتنا حرام. Det er venskab, hvis man hører det fra en mand, han siger, jeg følger ham blind, hvis han holder sig islam, jeg holder, hvis han, så er han murtad allerede der. Hvis det er det, man mener om, så er det klart, nej. Men det er slet ikke det, som den her form for taklid, som blev taklet i usul fiqh. Men det er vigtigt, at sorterer ud, især at vores selv har nævnt det understreget. Så hvad er det imod takalimin, når vi snakker om taklid i usulmin, de mener? Desværre, de mener med det, at man har troen på Allah og den næste liv osv. Troen på Allah og jeg laver om på sætning. Lad være med at spørge mig, hvorfor og hvad er fejlen i det. Hvis man tror på Allah og budskabet, uden ilm al-kalam, så er man muqallid hos mutakallim. Definitionen til muqallid i usuddin hos mutakallimin, det er, hvis du tror på Allah, og budskabet og synderbuderne, uden deres intellektuelle beviser, så er du mutakallid, og så er man vantro hos dem. Ja. Men de holder bare, de holder, altså rent teoretisk, de siger det. Men på praktisk, de holder sig ikke til det. Altså, når du snakker om aqida, ilm al-kalam, de siger det. Solklart. De fleste af dem. Men når det kommer til fiqh og qada, de holder sig ikke til det.
Den der på arabisk.
Og desværre, nogle fra Ahle Sunna, de faldt i den her fejl, og det er ikke helt klar over baggrunden af den her sag. Og de Ahle Sunna, som har bred kendskab til mutakallimins tro, og hvilken indflydelse det har i usul fiqh og dit og dat, de var klar over det. Og en af deres modsvar til dem var det, at fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. I hvilken kontekst blev det nævnt? I en usul al-din kontekst. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim. Så det drejer om hvad? Profetien og budskab. Og omkring det Allah sagde hvad? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Har du forstået det? Så det er derfor, at Sheikh Sa'di har valgt at nævne det hele. والله اعلم وصلى الله على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم من بيك فارغه تدي شغال طيب لما لي صوتي ماما تي تي لو با ات oversættelse, det var Sheikh har helt nævnt omkring det her, og kommentar omkring til nogle steder. I hvert fald, jeg vil nævne de punkter, man kan få dyb ud af det her. Og samtidig, det er en måde, hør rigtig godt efter, det har vi ikke prøvet før. Men det er en af de metoder, hvordan dybere gennemlæsning til ulama tekster kan være. Det jeg har lige nævnt, det var ligesom en slags en overfladisk læsning. En dybere læsning kan være på følgende måde. At sager er to type. En, som ulema er enige om, og det kræver, at man skal danne et billede omkring det, og beskrive det til andre, og nævne beviset omkring det, og derefter komme frem med bedømmelse efter det. Og en anden type, som har brug for ud over det, til at besvare beviset af dem, som har det modsatte holdning. Det, der gælder, er en mujtahid. Og med hensyn til ham, der følger blind, hans rolle det er at spørge al-ulama. Ud af det her, man kunne komme frem til hvad? Hvad skal mujtahid vide? For at han kan være en mujtahid, og han er egnet til det. Selvfølgelig det, som Sheikh Saadi har nævnt herover. Den indbærer næsten alle kravene, men på en generel måde, ikke detaljeret måde. Så en af de ting, som en faqih han skal vide, hvad det er, ijma' og khilaf. Han skal kende de fiqh-sager, hvor der er enighed blandt ulema omkring det. Og de sager, hvor der er uenighed. Og normalt, når man kender de sager, der er enighed, så bliver det lettere at kende de sager, hvor der er uenighed. Fordi man må ikke påstå, at der er ijma' med mindre ulema har nævnt det. Så længe ulema har ikke nævnt ijma', så er det normalt, der er uenighed omkring det. Så det ene er kravene. Det ene er kravene. Den anden krav, kendskabet til beviset. At man kan ikke være de her mujtahid, medmindre man kender hvad? Beviset. Og det allervigtigste og allerførst og fremmest bevis, det er hvad? Ayat al-ahkam og ahadith al-ahkam. Vers, som indeholder fiqh, sager, og ahadith, som indeholder fiqh, sager. Og andre form for beviser. Ijma', qiyas og så videre. Den tredje krav, det er hvad? Han skal være i stand til at konstatere. Han skal være i stand til at kunne konstatere fra Qur'an og Sunna tekster. Og det kræver hvad? Og det kan ikke lade sig gøre, medmindre man har kendskabet til usul fiqh og bestemt dalilat al-alfaz. Og man har kendskab til nahw, sarf og balagha. Og matn al-lugha, altså ordene for sig selv. Og selvfølgelig det er ikke mening, at man skal kende, at man skal blive ekspert i hele usul fiqh, hele nahw, hele sarf, hele balagha. Fordi det er ikke alt, hvad der står i usul fiqh bøger, kan bruges til noget praktisk. Så mange ulemaer har nævnt det. En af dem er Imam Shafi'i. Og han sagde, det er meningen, at disse form for sager, som bliver nævnt i usulfiqh, de skal sorteres ud af usulfiqh. Da de gavner ikke til noget praktisk. Og det allervigtigste hovedkapitel, som sagt, det er dalil og dalalat al-fadl. Dalil og dalalat al-fadl. Og det gælder også nahw. Det er ikke meningen, at man skal blive sibawi, ligesom imam sibawi, Khalil Mahmud Farahidi og al-Kasai og disse store ulema i nahw. Nej. Men man skal også, altså uden, altså man skal have lidt højere, men uden Al-Fid ibn Malik, man kan ikke være forbi. Og hvad er Al-Fid ibn Malik? Det er en digte, som består af 1000 sætninger. Og han har kaldt den for Mukhtasar. Det er et resume. Og sarf. Og al-balagha. Og det allervigtigste af balagha, det er de to første viden er ud af tre. Al-ma'ani og al-bayan. Ja. Er I med? Og da han har nævnt, hvad bedømmelsen over for ijtihad, er det wajib, er det mustahab, er det, og hvad bedømmelsen for taqlid, det står klart, det hele afhænger af hvad? Al-qudra. Når qudra er til sted, så er det wajib. Når qudra er ikke til sted, så er det ikke wajib. Så bliver det hvad? Taqlid. Og man kan være fuld mujtahid, og man kan også være fuld muqallid, og man kan også være hvad? Lidt af hver. Men det er meget vigtigt, at det er lidt af hver, at den lidt af mujtahid, den skal også opfylde hvad? Kraven. Og der er det var det, jeg vil tiltrække opmærksomhed til. Og så vil jeg afslutte deres idéer med at nævne, at der er en tredje trin, som mange ulema har nævnt. Og det er som Sheikh Sa'di har ikke nævnt, og det er al-ittiba. Man er hverken muqallid heller ikke mujtahid, men man er muttaba. Den her trend, dem som mener, at man skal følge madhab, ligesom blinde, hvor man ikke kommer udenom madhab, de benægter den her trend. Og blandt de ulema, som har nævnet det, Imam ibn Abd al-Barr. Og al-Asfahani. Og Ibn Taymiyyah. Og Ibn al-Qayyim. Og før de to Ibn al-Salah. Og andre. Og al-Ittiba' det er ikke enkelte trin. Det indebærer tre forskellige trin, vi skal nok snakke om det. Og al-Amidi fra al-Mutakallimin. Og og vi bliver nødt til at komme ind for en lille punkter, hvor vi vil afslutte med Sarat Latif al-Fusulfiqh med. Og det er ijtihad. Er det overstået? Eller ej? At der madhub, at følge en madhub, er det så vigtigt? Eller ej? Og Og et punkt, som blev nævnt fra Mutakalimins side, og det er halvgullumustahed musik. Har enhver mustahed ret i sin istihad, altså han rammer det rigtige svar, eller ej, alle disse punkter, det blev nævnt lige så snart vi bliver færdige. Jeg får tage den, så der sagde det, så det. Og så helt til sidst, vi tager to meget berømte shuyukh i vores nuværende tid, hvor deres usul fiqh hvor vi bliver nødt til at kommentere deres usul. Jeg behøver ikke at sige noget, før man hører, hvad det de siger. Og det er Sheikh Al-Albani og Sheikh Qarabawi. Sheikh Al-Albani og Sheikh Al-Qarabawi. Det var det hele for i dag. Alhamdulillah.